diğer adaletlik radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Pragadaki stüdyoda sizin bilen men Sehra. Şun 2014 yılın 28. noyabrı heptenin anı günü. Şun kavarlar günlülü programımızın esası bölümünü. Rim Papası Francis 3 günlük resmi sapır bilen Türkiye vardı.
Resmiler gepleşiklerin devamında dini çıdamlılık ve ekstremizme karşı görüş alimitelilere karacaktıklarını mealim ettiler.
Ovan kanun çıkarcıları hopsuzluk ilalışının tasdiklen mahalı Taliban hareketi kavuldu öz hücumlarının gerimini arttırdı.
Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında bir saat tuvarege atışık oldu.
Türkmenistan'da adatı rayetlerin devlet idarelerinin yokuru kucaylarının ağlavasının ön tarafındaki girelerinin girip bilmeyendiği haber verdiler.
Payitahtta uğurlan yokuru kucaylarının teali binalarının kembesası girelerinden girip bulmayar.
Marvel ayetinin yaşayıcısı resmilerin tədə berilən mellek yerlerindəki sosial meselelərə yeterlik derecede üns verməyənliğinə deyər.
Yönü bir tam etdiyərini ağaç tıkıp yaşa ötürülür, köçülür, qalıq var, polonok, ulu oğlu piyatı var, malı yerlimiz var.
Gepleşimizde şu beylik malumatlardan yapılırsınız. Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden ön günün tədəlikler bilen tanış olun. Rim Papası Francis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiye vardı. 28. noyabrda Türkiye'nin payitahtı Ankara'da Francis, Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve yurdun en yukarı dereceli ruhansı Mehmet Görmez bilen duşyar. Resmiler Francis bilen Türk resmilerinin arasında geçirilecek yapılışıklarda dini çıdamlılık ve ekstremizme karşı görüş yalı meseleler vardı maslahat edilecektiğini melim ettiler. Francis'ın Türkiye ediyen bu saparı İslam Devleti Atıl Topor'un savaşçıları Irak'ın ve Suriye'nin kavir teritoriyalarının kontrolünü öz gödövçülüğüne geçiren mahalı amalaşırlar. Uvansan'ın resmileri yurdun Helmand velayetindeki esası bazadı. Uvan hopsuzluk güçleri bilen Taliban savaşçılarının arasında bir neçe taat devam eden güçlü çakmışıklardan son savaşçıların bazadan çıkarlandığını haber veriyorlar. Velayet hakimlerinin metbuat sözcüsü Umar Jivak 28. noyabrda veren malumatını bir sıklı olmadık o katışığı Şorabak Harbi bazasının günde ordundan hem eşidip bolyandığını melim etti. Bunun ön Uvan armiyasının generalı Gulam Faruk 27. noyabrda güçlü yaralı Söğüşçülerin harbi baza hücumları başladığını məlum edibdi. Gürün gidiyen harbi baza önlör, bastion, lager adı bilen hem tanılıyadı. Bu hücum cevapkarçılığını Taliban hareketi özü sunarlı. Jivağın sözlerine göre çakmışıklarda 12 söğüşçü ve 2 ovan eskeri öldürülübdir. Hindistan'ın hükümeti İslam Devleti Atıl Topor tarafından alınıp kaçılan 39 sani hindi işçisinin öldürülen növarede öngü sürmeleri karamazın oların dirdiğini inanyandığını aytti. Günün gidiyen işçiler iyun ayında Irak'ta alınıp kaçılıptı. 28. noyabrda Hindistan'ın Daşarı İşleri Ministeri Sushma Swaraj hindi parlamentine veren malumatını Musul'da alınıp kaçılan işçilerin öldürülendiğini görkezeyen hiç hili delilin yoktuğunu aydıp hükümet oların yerleşen yerini kesitlemek doğrusunda tarlalarını devam ettirerdiydi. 27. noyabrda Hindi televizyonunda görkezilen intervjuda Hindistanlı rayet özünün alınıp açılan topordan kaçmağı başarılığını öngü sürüp beylikki işçilerin tokoya alınıp gidirip şöyle yerde atılıp öldürülüğünü aytti. Swaraj Hindi rayetin öngü sürmelerinde kapmağarşılıkların bardığını aydıp onu reddetti. Irak'ta 10 mün çemesi Hindi rayeti yaşayar ve işleyer. Azerbaycan'ın payitahtı Baku'da Azad Avropa Azadlık Radyosu'nun haberçisi Qıys Xavatlayın tuso edilip, polisiya tarafından soruyu çekildi ve onu hükümeti tanqid etmedilik varada duyduruş verildi. Turhan Karimov özünün 28. noyabrda adatı rayet eşiğindeki polisiya ofiserler tarafından saklanıp, avtoluğu zor bilen mündürlendiğini ve polisiya merkezine alınıp gidilenliğini aytti. Karimov Baku'un Narimanov etraf polisiya idaresinde bir neçe saat soruyu çekilenden son azadlığı koyu verilendiğini sözünün üstüne koştu. Havarçı'nın malumatına göre onun öz işi ve aylık hakkı. Şehirde tanımal jurnalist Hatice İsmailova barada sorular sorulubdur. Baku'nun hükümeti jurnalistlere adam hukuklarını korup çıkış edeyen aktivistlere ve siyasi karşıdaşlara karşı edeyen basışlar sebeple eyyem uzak vaxtdan beri tanqid edilir. Украинада оқатышы бететмек барады хүкумет күйшлері үлін орспара сепаратистлерін арасына бағылышылын ылалышы ғарамадын еудлықлар дуам едер. 27 ноябрда Ағлава пітнечілер тарапынан контролу едилен Данес шәхірінде 12 яшынақы оғлының ве 55 яшынақы динаның үлдірлендігі хабар верілер. Данес шәхір администрациясы күрін гидиян оғлыншың көчәнің орынны. Динаның олса яшаян квартирасына топ оқының düşmek neticesinde helak olunduğunu мәлім етті. Бірлесен Милләтләр Ұйымының берген мәліметіне қарағанда 5 сентябрьде оқатышы бесетмек барды. Украинаның Русияның ве орыспара сепаратистлерінің арасында ылалышық бағылышылған мәрі әскерлерден, пітнечілерден ве парахидилаттан һәр күн орташа 13 адам helak болар. Мисырның хөкүмәт рәсмиләре юрдың армиясының юқоры дәрәҗәле офицерының өлдірілгенін хабар бирәләр. Мәгълүматта бу вакыаның хәвпсезлек күчләре юртта кечилмәү планлаштырылган хөкүмәткә каршы йөрүшләрнең өң янында 100дән гоурак исламчыны тусойдан махал булынды белленнәр. Рәсмиләрнең бергән мәгълүматында 28 ноябрьдә нәмәлем һөҗүмченең улыгдан ут ачмау нәтиҗәсендә гүрүнгү дигән офицерның өлдірілгенлеге башлады иксасының яраланганлыгы мәлім ителәр. Hormatly dinlejiler, ýa-ni habarlarda embelläp geçişimi diýýärler. Rim Papasy Francis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiýe bardy. 28 noýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Francis Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we ýurdun iň ýokary derejeli ruhansy Mehmet Görmez bilen duşýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
28 noýabrda Rim Papasy Francis Ankara'ya gelip özüniň Türkiýe ilkinji saparyna başlady. Francis Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve ýylatynyň köpçüligi musulmanlardan ibaret bolsa-da, konstitusiýasynda durumy dünýäwi diýip kesitlenen ýurdun bas imamy Mehmet Görmez bilen hem duşuşar. Resmiler gepleşikleriň dowamında dini çydamlylyk ve ekstremizme garşy göreş ýaly meselelere garajakdyklaryny mälim etdiler. Rim Papasynyň Türkiýe sapary İslam döwleti toparynyň töwüşçüleriniň Irak we Siriýanyň köp söwütlerini öz kontrolüne geçiren döwrüne gabat geldi. İslam halifligini ıglan edip bu topar saý musulmanlaryny, hristiýanlary we sünni akymynyň asy radikal ýörelgelerine gabat gelmeýän pikirli beýleki adamlary hem gyrgyna berýärler. Francis 25 noyabrda eden çıkışında İslam devleti atlı yaraqlı toparın töwüsçüleri bilen diyalogun tat mümkin däldigini aýtdy. Ähli gapylaryň ýapylmaly däldigini hem belläp etdi. Sol bir wagtda Francisiň Erdoğan bilen gepleşiklerge çyrjak ýeri hem durly garaýşlaryň döremegine hem sebäp boldy. Özüniň takwalygy bilen tanalýan Francis Türk prezidentiniň muňadamlyk täze Qasym köşkünde ilkinji mehman bolar. Rim Papasy Francis aglaba musulmanlaryň ýaşaýan ýurtlardan indi üçüncüsine sapar edýär. Mundanyň ol Iordaniýada we Albaniýada saparda bolupdy. Francisiň Stambuldaky Ayasofiýada hem ibadet etmegi mümkin. Ayasofiýa bir wagtlar 900 ýyllap hristian dünýäsiniň iň beýik ibadethanalarynyň biri, soňra 500 ýyllap hem islam dünýäsiniň iň uly mesjitleriniň biri bolupdy. Häzir bu gadymy imarat muzey statusyna iýedir. Dünýä boýunça sany 1.2 milliard töwereg diýilip hasaplanýan günwatar roman hristianlarynyň lideri Francis Stambulda bolan wagtynda umumy sany dünýä boýunça 300 million diýilip çaklanylan ortodoks hristianlarynyň lideri ekumenik patriarh Bartolomew bilen hem duşuşar. Bu duşuşuk hristiyançılığın gadimi, günmatır ve gündoğur akımlarının arasındaki bağlansığı berkitmek üçin geçirilýär.
Rim Papasy Francis'ın Türkiye'ye diyen resmi sapar varada kardeşim Merdan Sarif'ın tayarlan malumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azadhabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Yirmi 27 noyabrda Owan sanın parlamentinin yukarı öyü Owan hükümeti bilen Birleşen Ştatların ve NATO'nun arasında ayrı-ayrılıkta bağlaşılan iki taraflayın hopsuzluk ılalaşıklarını tasdikladı. Bu vakanın neticesinde Taliban sözcüleri yurtta öz hücumlarını arttırıp 27 noyabrda yalnız dine bir günün devamında iki güçlü hücumu amala aşırdı. Gürüngü diyen hopsuzluk ılalaşıkları 2014 yılın dekabr ayından son 12.500 çemesi halkara güçlerinin Owan sanda kalmağına mümkünçülük döredir. Owan sanın paytahtı Kabul'daki hopsuzluk yağdayları var adı Azatlık Radyosu'nun haberçisi Şamir Dangul Muradi'nin verecek mağlumatını dinleyelim.
Afganistan boyunca hopsuzluk şartları has yaramazlaştı. Hususanan paytaht Kabul'da cengçiler öz teröristik hücumunu arttırdı. Bu şehirde devlet karşıdaşları bir günün devamında iki kedek canını geçen teröristik hücumu amala aşırdı. Dün akşam üç terörçi Kabul'un Berk Oraklı mahallesinde yerleşen bir halkara kurama hemen dışarı yurtların mehmanhanasına yaralı hücum etti. Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında bir saat tuvarege atışık oldu. Onda bir dışarı yurtlu yaralanıptır. Kabul polisiyasının sözcüsü Haşmatullah Stanik Zeyn Azatlık Radyosu'na aitmağına göre bir canının geçen hücumçi ön öz bedenine bağlanan bombanı partladıptır. Kalan iki hücumçi Afgan hopsuzluk korucu güçler bilen atışa başladı. Afgan güçlerine ziyan yetmedi. Asuda ilahı hem ziyan yetmesin deyip ihtiyaç edildi. Şu sebepten terörçüler bilen polisiyanın arasında bir saatten kurarak çatışık devam etti. Terör hücumda dışarı yurtlularım yetki çekmedi. Dine bir dışarı yurtlu yengil yaralandı. İki cengçi hopsuzluk korucu güçler tarafından atıp öldürüldü deyip Stanik Zey aitti.
دو تن از این مهاجمان گرفتار شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدند درگیری یک ساعت دوام کرد
Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Afganistan'ın senatının azaları Afgan hükümeti bilen Birleşen Ştatlarının ve NATO'nun arasında ayrı ayrı bağlaşılan hopsuzluk ılalaşıklarını tasdikladı. Talib cengçileri destine payitaht Kabul'da İzliğine terör hücumları amala aşırdı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin azası deputat Nadirhan Ketevazi önkü Afgan hükümetinin kabir resmisinin Talib yaralılarını destekleyenlikte ayıp Öz oğurluğunu yaşırmak için onların yurtta dartkıllık dörütgenliğini deputat öne sürdü. Emma ol böyle harekete başvuruyanların adının kimliğini aitmaktan çekindi. Afganistan'ın vice prezidenti General Dostumam kabir devlet emeldarlarının cengçileri koldayan bolmağının ahmallığına şüphe bildirdi. Bolmasa bombalı ulak ve ağır yarak bilen seveşicilerin Kabul'a girmenin mümkün değildiğini general aitti.
Hiç roy olmadan mutar nesini pusandora da bayni bazı afrat aşkası kutburukta.
Bundan 4 gün ön Afganistan'ın Milli Meclisi hem Afgan hükümeti bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının ve NATO yaralarının arasında bağlaşılan ılalaşıkları birazdan kabul etti. Şu günün devamında cengçiler Pektika velayetini kana çaykadı. Bu velayette voleybol, sport meydançası bulan terör hücumda 80'e kolay insan öldü. Onlarcası yaralandı. Büyük Britanya'nın Kabul'daki ilçhanasının işgarlarının ulağına bulan hücumda ölen ve yaralananların hem ağlavası asuda ilat bulup duruyor. Talip yaralıları Helmand velayetinde hem İngiliz harbiyelerinin Afgan güçlerine tapşıran harbi merkezine dün akşam toparlayın hücum ediptir. Gündoğar Afganistan'ın Ningerhar velayetinde hem şu gün bir mescitte bomba patladıldı. Onda 30'dan kurarak cumga namazına katnaşıcılar yaralanıptır. Ölen ve yaralananların sayının artmanın mümkünlüğünü yerli resmiler aydiyar. Şaymırdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketak Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Müzik Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda türkmen sanada ýokary okuw jaýlarynyň täze binalary, kitaphanalar, täze döwlet edara jaýlary gurulýar. Resmi maglumatda bu binalarda türkmen sanlar üçin ähli şertleriň göredilendigi bellenýär. Emma şol bir wagtyň özünde türkmen sanada ady traýatlaryň şol döwlet edaralarynyň käwirleriniň öň tarapyndaky girelelerinden girip bilmeýändigi habar berilýär. Aşgabatdaky bu ýagdaý we onuň ýaşajylara ýetiren täsirleri barada habarçymyz Murat Urwan şeýle maglumat taýýarlady.
Aşawadyň arsaýy saýonyň ugruny arhitektura guruluşy boýunça bir-birinden tapawutly, fetre dürlen onlarça hökümet binasynyň umumy bir aýratynly bar. Ol hem bu garşan binalaryň esasy girerge gapylarynyň ýönekli adamlar üçin petikli, bul pasyna saklanmagdyr. Mysal üçin arsaýy saýonyň ugruny ýerleşen bilim, daşary işler ministrliklerinin gapylarynyň girip barýan adamy duşmak mümkin näl. Paýtagtda urulan ýokary okuw jaýlarynyň täze binalaryna hem esasy girerlerinden girip bolmaýar. Hatta käbir medisina edaralarynyň hem baş girelerinden girip bolmaýar. Mysal üçin paýtagtda täze urulan şikestler we jeýiş halkara merkezinin gaýra goýulmasy, tir kömek merkezinin, hatda Türkmenistan saglyk goraş we derman senaty ministrliginiň hem baş girelerinden girip bolmaýar. Bu ýagdaý Sowet döwrüne gurulan döwlet edaralarynyň binalaryna hem degişli paýtagtyň merkezine ýerleşen içeri işler, Milli howpsuzlyk ministrliklerinin, Ilimler Akademiýasynyň Taryh Institutynyň Sowet döwrüne gurulan binalarynyň baş girelerinden girilmeýär. Bu hili binalara orada işleyen işgärlerim, olara öz işlerden bağlayan adamlarım ilk girelerinden girmeli olýarlar. Baş girelerin ählisi bu binara yurdun prezidenti ya da daşa yurtlardan gelen yokarı vazifeli adamlardan varat delegasyalar sapar edenlerin açılıyar. Kağın vaat bu kapılar açılmayar. Belli merdat imaratların baş girelerinin kulpasına saklanyandığı edara girecek bolsun aylanıp arka kapıdan girmeli de vardı. Hiç yıl duyduruş yazık hem yok. Täze döwlet edaralarynyň köpsüniň binalarynyň goloýyny hatda ýöýütüş maksatlar üçin niýetlenen awtodurlardy hem awtoulag goýmak gadagan edilýär. Ýogsa bu ýerlerde awtoulag durmagynyň gadagandygy bardy, ýöýüte ýol belgileri hem ýok. Mysal üçin paýtagtda Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin goloýyny Maktumuly prospektine awtoulag goýmak ýa-da awtoulagly durmak gadagan edilýär. Arşaýy saýýar bardy aýdylanyna bolsa bu ýolun ugrunaky edara jaýlarynyň gawadyny hatda köçäniň gyrasynda hem awtoulag goýmak gadagan. Sözümizi jemläp aýtsak, bu awalan döwlet edaralarynyň binalaryna düzgünleriň näme sebäpden girilendigi barada ilata hiç ýyl düşündiriş berilenok.
Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda adat raýatlaryň käbir döwlet edaralarynyň öň tarapyndaky ýerelgelerinden girip bilmediligine siz nähil araýarsyňyz. Bu baradaky garaýşlaryňyzy, belliklerinizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize haýtyrdyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňa edin ýa SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleyijiler, ýer gelende aşgabat daqy ýene bir maglumatymyzy siziň bilen paýlaşatmak edýär. Paýtagt Aşgabatda Maktumuly köçesiniň ugrundaky fontanyň sökülip aýrylan pursatlaryny görkezen video ýazgyny azathabar.com web sahypamyzda ýerleşdik. Bu video ýazgyny tomoş etmek isleseňiz, size hem azathabar.com web sahypamyzda araşýas. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Soňky ýyllarda hususan da soňky aýlarda Türkmenistanyň käbir welaýetlerinde döwlet tarapyndan ýaşajylara mellek ýerleri hödürlenip paýlanyp berildi. Şol bir wagtyň özünde maglumatlarda hödürlenýän ýa-da paýlanýan şol mellek ýerini gumuň içinden berilýän aýdylýar. Ýerli ýaşajylar bolsa gumuň içindäki mellek ýerinde ýaşaýyş, durmuş üçin we ikrançylyk üçin şertleriň ödeýän amatly değerlerini belleýärler. Mar welaýetiniň Mar etrawynyň Azalow Dayhan birleşiginden özünü Sahrawul diýip tanyşdyran öý hojalykçy denen paýlanyp berilen şol mellek yerlerinde yerlerindäki sosial problemalary resmiler tarapyndan hem yeterlik derejede ünsüň berilmeýändigini aýdyp, bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Sultana Çylwa şeýle gurrun berdi.
Owa yerlerinde siyorların yaramaz dağvarada kain urun edile. Sizin havil ayet merkezine kola yotirdiniz. Sizin ovalarınızda siyor meseleleriniz, yorlarınızın yağdaylarına eylek. Beyle ki sosyal meseleleriniz ne eylek çözülüyor.
Tədəm illək yerləmədə tilağışdı kilmət kərlər və çağılımdan yaşa oturanlarının qədə uçul kemrə kərlərdən aydıb oturdan kemçilik qöp. Himmətinə bir kemçilik etib bolyamını. Yönü bir tam etdiyilin ağaçdı kip yaşa oturlar köçülür qalıq var, bolun oğul oğlu piyatı var, malı yerləməd var. Tədə verilən millikler onun 10 kilo dolku milliklere indi köçüb partılar doğrusu da o taylar yönü köçülürünə seyredilən oq, suğlar çəkilən oq. Hani köçülümədə yadarda bir ünsü verdiler. Dol düzgününü qağıt çekilin. Oksolun yağdayım kıyınır akbar pahis edip durulur. Qağıtların kim maltan mülüye. Köçülür diyten yaman. Masili barıp bilemedi ok çağılımda.
Ölleri dağış tıkıp neyme geçirerler? Tok geçirerler.
Tok geçirerler. Böyle ki berde, berde köçülür dağıtıl ağaçtan tok iltip seydip oturulur. İndi son tüvetmek gülen ol pahis edip aydıp durulur. Bir köçada da onurun yerleri ma. Belkinle onururlar. Yönü köçülür atfalt del qoğutel. Barıp bilemedi. Sotada 4-5 köçü borlu ölü neçil yol qoğuda. Kısa barı bilcek dağıtın yok. Berden piyata var mıli. Ova da koypmar seni. Ulu köçülürüm doğru istedi. Oğlanır köçünü ya çeğe dökü yalır da adetti yalır. Köçülürünü ünit verilen ok. Millek yerlerine de heni de. Biz de millek yerlerine de tuğ barma uçun çıktasın. Kalvodi olvasılarının çıkartacakka ödümüz 100 pireden çıkarmana da radi. Sonun yaşayıcıları olup. Sonu onurup vermeklerini katı istedi. Sonu da onurup veren oklar. Tahandırlısının çıktaydı yok. Ödümüz çıkarıyat neyme çıkarmalı da sonu da onurup veren oklar sonu. Hakikaten hem söyde ünlü.
Ovalarda ova yasulları, ova deputatlar olmalı. Ova deputatlar şu meseleleri öyle kadıklanan okmay.
Ben son bilemek doğrusu, kendilerinden bilebilecek ki. Deputatların hava. Bağdır için ova deputatı da olmadı. Yok mani yağday da bol aymalı. Soğatları kadıkıp bir matlaka sonra bina tuğdu da tüydüm deyip birden doğru yan yok. Ayıst edip bardağa may bol orın hadi koyver yerler.
Öyle deputatlarına bileyim mi?
Bilemek da sonu.
Hayla uğatmasın
o. Hayla uğatmasın o da taslayat gaitiyat yığınağın. Noturum dağ bir nebir öy hoçuluk zaten. Ya çağılımdan uğrat diyat. Bartağın barik gaitiyat. Onu yani zor uçuğa balsıbım oturum dağ kızgım dağım. Hem nemiz son yani otur patlayı falkım doğurdu.
Önce konuşalım öyler bir yığınağa da da çağırıp deputatlar halk bilen duşsan o.
Duşsan da belki men etil kosul görüm oksa dağları. İstem ok. O çağıran ne istem ok.
Mar vilayətinin Maret rayonunun Azalov Dayxan birləşiminin özünü Səhraul deyib tanıştıran öy xoçuluqçu Zeynan bilen Türkmenistanın qavarçımı Sultana Çilvanın keçirən söhbətləşlərini dinlədiniz. Hörmətli dinləyicilər, sizin yaşayan yerinizdə nə hil sosial problemlər gödəyilir? Öz yaşayan yerinizdəki yağdaylar barədə bizə gürrün verin. Məlumatlarınızı, qarayışlarınızı bizim bilen paylaşın, biz həm xalq köpçülüyünə yetirəli. Bunun üçün yan həm belləb keçməyəli bizim metbot email beləti gmail.com email adresimizdən peydalanın. Moskvada telefon belgimiz 7926-236-0450 verse can edin ya da SMS yadın. Hormatlı dinleyiciler, Havarlar Günleri programımızın şu bölümünü bizim Facebook ve Vkontakte'de sahipalarımızın okuyucularının arasında gıdıklanma dörüdün, kəbir mağlumatlarımıza gelip oluşan tesvirleri sizin dikkatinize yetirmekçe. Livab velayetinin akı devlet idare kərhanalarının iş yerlerine 25. dekabr çenli palta yılına katlaşmak var idi. Gör közmenin berlerinin haqda 26. noyavrda çap edin mağlumatımızı Facebook'ta Nasibe adlı okuyucumuz bu nemi adım kərçilik ölüptür deyip tesvirini ağırlarıp Dili atlı beylik bir okuyucumuz Tihnalı Ogi şu derecede öngü güden mahalı bolosu zatlar üçün pul soğurman dereğine git kombayn satın al. Senem rahat et, levaplılarım rahat olsun deyip öz tesvirine belirleptir. Dinar atlı yeni bir okuyucumuz doğrudur, şonço teknikamız bar deyip övünye söyleyin demek adım elleri has bereketlidir deyip öz arayışını cemleptir. Nədlatlı okuyucumuz olsa, bu soğuk huvalarda nə hilpahtı olsun deyip soru qalırıbdır. Qoncatlı beylikur okuyucumuz bu yağda dini əsirmezlik deyip öz arayışını qalırıbdır. Şol bir vaxtın ödünə Facebook ve Vkontakte'da sahipamızın okuyucularının arasında Türkmenistan'da yukarı bilimlerin inni 2 yıl harfi qulluq etmeldikler var da 26. noyavrda çap edin malumatımız hem qıdıqlanma dörüdübdür. Facebook'ta Abdulrahman adlı okuyucumuz nəmə oku okanlar ütköşük. Parodumu olur nəmi vatana borcunu bermeli dəlmi. Her kim vaxtını oku deyip, baxan edip, qulluqdan qaçda yukarıda akılır, qıydları qulluğa alsınlar mı? Oku okuyan studentler bizim halkımız az, üstüsünü Üstüne de galınca halkam okuva deyip kaçsa devlet nämi etmeli? Oku okumayanları 3 yıl qulluq ettirsinler mi deyip öz tesvirine bellepdir. Qonca atlı okuyucumuz olsa Türkmenistan'da harbi qulluq var mı? Avtomat tüpönün deregine elinden süsü, bedre, pilçi düşmeyer deyip öz arayışını qaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efir ediyen mağlumatlarımızın kəbirleri var idi. Önünden öz arayışlarınızı qaldırmasın. Sen deyə de çap eden mağlumatlarımızı okap ol yerde öz tesvirini lerinde qaldırmasız sizə də həm Facebook və VKontakt daxil səhifələrimizə qoşulmağa çağırırıq. Bu bölümlərdə bizə gözləyə bölümünə Azadlıq Radiosu yazıb tap bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun Azadlıq TV bölümü indi YouTube internet saytində həm işləyə başladı.
Səhifəmizin salğısı youtube.com/azadlıqonline.
Azadlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı resmi metroğutta görkezilmeyen kızıklı ve tehlikeli video yazıları sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeyle de Azadlık TV'de teylik sol sohbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti ile bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azadlık, Azadlık TV sözleri girdik tapıp bilirsiniz.
Azadlık TV tomoşaçı kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azadlık TV. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birine değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Internetde Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň denan agdasyna değişli diýilen video peýda boldy. Partiýa bu wideonyň ýurtda fevral aýynda boljak parlament saýlawlarynyň öňýände özüni awraýdan düşürmek üçin edilen synanşykdygyny aýtdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň zenan agdasy internetde ýakynda peýda bolan seks bilen bagly dawaly wideoda görkezilen zenanyň özü däldigini aýdýar. Bu men däl we bu wideony döreden adamyň diňe bir maksady, ýagny meni awraýdan düşürmek maksadyna eýerenligi mesele mälim diýip 51 ýaşly Galati Barotowa aýtdy. Barotowa video ýazgydaky zenanyň tapawutlykda özüniň 6 sapar operasiýa bolanlygyny we şol operasiýalaryň öz bedeninde iz galdyranlygyny xabar verdi. Barotowa bu zatların ählisi meniň parlament saýlawlaryna gatnaşmakçy bolýanlygym üçin edildi. Bu töhmetdir diýdi.
Deputat Saraý gutta ani korag bar hakyma mysel tamat kada ýa-da.
19-njy noýabrda YouTube-da çap bolan videoda orta ýaşly zenanyň özünden has ýaş adam bilen jinsi ara gatnaşykdaky pursady görkezilýär. Video ýazgyny erkek ses kommentirleýär we görkezilýän zenanyň Barotowadygyny we onuň ýanyndakynyň Yaş erkek dostu duğunu xabar veriyar. 6 minutlik bu video yazgısında Zena'nın İslam Galkınış Partiyasının ağzası duğuna hensime sapar üns çekiliyar ve Barotova'nın baş örtkülü dürlü köpçülüklüyün çayarları katnaşanlığını şekillendiriyen dürlü pursatlar görközülüyar. Video yazgıda gürrün beriyen ses Barotova'nın İslam Galkınış Partiyasının adı belli ağzası duğunu ve onun tutuş yurt önce siyahat edip partiyanın regional bölümlerine koldo veriyenliğine ediyar. Şeýlede partiýanyň Barotowany indiki parlament saýlawlarynda dalaşýarlar sanawyna girizmek planlarynyň bardygyny aýdýar. Täjikistanyň parlament saýlawlary 2015-nji ýylyň fevral aýyna bellendi. Videoda Islam Galkynyş Partiýasynyň logotipleri ençeme sapar görkezilip, partiýanyň ýolbaşçylarynyň we ýüreýti gullyklarynyň saýlaw kampaniýasynyň gidişinde ýaramaz ýagdaýlaryň ýüze çykmazlygy üçin öňünden öz potensial dalaşýarlaryny ahlak taýdan barlamak kararyna gelenligi aýdylýar we gynansakda derňewleri şeýle aýylgan wakanyň üstünden bardy diýilýär. Barotowa video ýazgyny ören kemsedici diýip atlandyrýar, emma onuň özüne hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny nykdaýar. Videodaki Zena'nın men bilen hiç hili mengdeşliginin de yoktuğunu yeni birgede kaytalayarın. Videodaki Zena'n menden has yaş, bu kalplik deyip Barotowa aydiyar. Islam Galkınış Partiyası bu akada Barotowa'nın tarapını aldı ve onu goldadı. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýada resmi hasabalnan ýeketäk Islam partiýasydyr. Islam Galkynyş Partiýasy Täjikistanyň parlamentiniň häzirki düzüminde iki orny eýleýär.
Kardeşim gözölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri programmamyzy geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.